Нью-Джерси штаты губернаторы. 2016 елге президентлік пойгасыда қатнашшы күтілеоткен Крис Кристи яқында Британияге сафар қылды. Расми учрашуларда ташқы сиясат барабарда балаларны емлэш хақыда хам гэп кетті. Бу масалада ата-аналарның фикрі мухым дейді Кристи. Президентлікке яна бір ихтималі намзад. Кентукки штаты сенаторы Рэнд Пол дейді ки,
I'm not arguing vaccines are a bad idea. I think they're a good thing.
Emlash yomon demayapman, foydasi bor, ammo bolaning ota-onasidan ham so'rash kerak.
Should have some input.
Amerikalik ota-onalar orasida emlashni zararli deydiganlar kam emas. Barbara Costa ulardan biri.
Kids have such adverse effects to them.
Ba'zi bolalarga vaksina juda yomon ta'sir qiladi. Internetda bu haqda dahshatli hikoyalar talay deydi ayol. Sog'liqni saqlash mutasaddilari mamlakatda qizamiq tarqalayotganidan xavotirda. 14 shtatda 100 dan ziyod bola kasallangan. Kongressda ko'rsatma bergan ekspertlarga ko'ra, farzandini emlatishdan bosh tortayotgan ota-onalar boshqalarni ham xavf ostiga qo'ymoqda.
You have one of the most highly effective vaccines against any virus.
Virusga qarshi eng kuchli vaksinaga egamiz. Ayni vaqtda qizamiq kabi nihoyatda xavfli kasallik tarqalmoqda. Uning asoratlari juda jiddiy bo'lishi mumkin. Albatta, bolani emlash kerak, deydi doktor Anthony Fauci. Oq uyga da'vogar deb ko'rilayotgan Hillary Clintonning aytishicha, emlash samarali ekani allaqachon isbotlangan. Respublikachilar sardori John Boehner ham shu fikrda.
Well, I don't know that we need another law. But I do believe that all children ought to be vaccinated.
Yana bir qonun qabul qilishga hojat yo'q. Bolalar emlanishi kerakligi shundoq ham aniq, dedi Boehner. Barack Obama 2008 yilda Oq uyga harakat qilayotganida vaksinalar xavfsiz ekani to'la isbotlanmaganini aytgan edi. Lekin bugun uning fikrlari o'zgargan, dedi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest.
That the science is clear, and it is irresponsible. For people to not get their
Bunga shubha yo'q. Farzandini emlatmaslik mas'uliyatsizlik, deydi Ernest. Nomi chiqqan siyosatchilar emlash amaliyoti haqida birin-ketin bayonotlar qilmoqda. Hali saylov kampaniyasida bu masala yana ko'p muhokama qilinadi, deydi tahlilchi Philip Stats.
We should have a very robust, huge debate.
Jamiyat sifatida birgalashib bu mavzuda bahslashayotganimiz yaxshi emasmi? Prezidentlikka intiladigan zukko nomzodlar maydonga chiqadi, mamlakatni o'zgartirishga qodir taklif g'oyalar yangraydi. Buni cheklashga hech hojat yo'q, deydi u.
And we don't need to restrict that.
Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 68% bolalarni yoppasiga emlash tarafdori. 30% esa buni ota-ona hal qilsin deb fikr bildirgan. Shohruh Hamro, Washington.